Alo, assalomu
Assalomu alaykum.
alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar.
Ya.
Kotibingiz aytdimi yo'qmi? Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosi, Sarvar Usmon.
Kim deysiz? Alo.
Bu elchixonami O'zbekistonning?
Elchixonaga tushdingiz-da,
Ha.
eshitamiz aka.
Sarvar Usmon.
Ozodlik radiosidansiz, aytishdim. Nima eshitamiz aka?
Hozirgina bir xabar o'qib qoldim. Ukrainadagi O'zbekiston fuqarolariga tavsiyanoma e'lon qilibsizlar. Shuni
Ha.
mazmunini bilmoqchi edim.
Mazmunni endi bo'layotgan voqealardan xabaringiz bor. Ko'ryapti turibsiz, qayerdan qayoqqa shamol kelayotganini o'zinglar ham yaxshi bilsanglar kerak. Shuning uchun biz endi ehtiyotimizni qilyapmiz, chunki Toshkentdan ko'plar bilet olishdan oldin bizga murojaatlar kelyaptida. Boraylikmi, bormaylikmi? Biz endi shu oldini olib hozircha to'xtatib turinglar shu kelishlarni, iloji bo'lsa shu rejalarni boshqa vaqtga o'tkazib turinglar deb tavsiya qilyapmiz.
Shamol haqida gapirdingiz, qanaqa u shamol?
Shamol qish shamoli, sovuq shamol.
Majoziy ma'noda aytyapsizmi yoki?
Majoziy ma'noda aytyapman. Shamol ko'ryapsizmi, kuchayyapti. Ahvol kuchayyapti. Mana g'arbdan sharqqa qarab yurilyapti. O'zgarishlar keskin bo'lyapti. Shuning uchun o'sha ogoh qilyapmiz o'zimizni fuqarolarimizni kelishdan oldin bir to'ppini yechib qo'yib, choyi ichib, o'ylab ko'rib keyin kelinglar. Hozir bu ahvolda biz ularga tavsiya qilmayapmiz kelishni.
G'arbdan sharqqa qarab yuryapti deganda Ukrainani g'arbidan bilan sharqini aytyapsizmi yoki Yevropani Ukrainaga yurishini aytyapsizmi?
Yo'q, Ukrainani g'arbidan sharqiga yurish bo'lyapti. Ma'lumot anaqa axborot ko'rmayapsizmi?
Yo'q, ko'rib turibman endi sizni so'zlaringizdan paydo bo'layotgan savollarda. Endi nima o'sha sizlarni tavsiya nomalarda maydonni suratga olish ham tavsiya qilinmabdida buni.
Ha, maydonda suratga olish, video olish, keyin o'sha aholimini ham shu masalada bir joziba yoki bir suhbatlar o'tkazish tavsiya qilinmaydi. Kerak emas, hech bir anaqa nima deydi, ortiqcha bu xatti-harakatlar.
Kim uchun ortiqcha bu? Kim uchun?
Kim uchun? Bizni fuqarolar uchun. Bizni fuqarolar o'sha yerga borib, suratga olib, keyin o'shalar bilan bir diskussiyaga kirishi hech bir keragi yo'q.
Xo'p, diskussiyaga, xo'p, diskussiyaga kirishmasin, xo'p, urushib ketishi mumkin, mushlashib ketishi mumkin. Lekin suratga, videoga olishini ortiqchaligi nimada?
Endi ortiqcha uni olib bo'lmagan bir voqealarga aralashib qolmasin deb tavsiya qilyapmiz-da biz.
O'zbekiston elchixonasini u yoki bu mamlakatdagi elchixonasini bu mazmundagi tavsiyasini birinchi marta eshitib turibmiz-da. Hech shunaqa masalalarda.
Aka, siz qayerdansiz? Qayerda
turibsiz? Pragada? Pragada bilasiz-ku?
Pragada. Men bu yerda turib ahvolni yaxshiroq bilsam kerak-da. Shuning uchun mani tavsiyam, mana shu elchixonani tavsiyasi manimcha o'rinlida bizni fuqarolarga. Biz
yo'q, o'rinli, o'rinli gap haqida ketmayapti.
O'zimizni fuqarolarni himoya qilishi yo'l yo'riqlarini biz bu yerda turib bekorga o'tirganimiz yo'q. Bu elchixonani qorovullab o'tirganimiz yo'q. Biz ham ishlayapmiz, o'sha yerga kiryapmiz, maydonning ichida bo'lyapmiz, bo'layotgan voqealarni obyektiv ko'rib turibmiz. Ana shunga
men buni baxt tavsiyanomani
Men bor uzr, men ozgina shamol yeganman, ja bir zo'rayapti-da.
Ha. Domla, siz kim bilan gaplashdim men?
Men shu elchixonaning xodimiman.
Ismingizni bilsa bo'ladimi?
Manichi zarurat yo'q. Men chunki bir marta aytib o'zi bo'ladiganim bo'ldi. Ana bu gapirmagan gaplarimni ham yozib tashlabdi. Men u yigitga ham yetib bordim, Olmaotada. Yaxshilab anaqa gaplashib qo'ydik u bilan. Bo'lmagan gaplarni gapirib yozib yuborgan. Bularga bir anaqa shov kerakda, bularga bir ajotaj kerak, bir anaqa vohma qilib. Men aytdim, qani meni gapirgan gapimni qani yozgincha dedim.
Yo'q, men ham
savol bor, javob yo'q. Keyin yigitlarga aytdim, shunda yaxshilab bir bunday bir chekka siqib qo'yinglar dedim. Bu qanaqasi bu? Gapirmagan gapimmi, bunday gapirgan bo'lsa dedim. Shuning uchun men tavsiya, men o'zimni tanishtirmayman, men sizga ahvolni aytdim. Savolingizga javob berdim.
Savolimga javob berdingiz, sizga tushuntirdim, aytdim, bu Ozodlik radiosi, nimamiz eshittirishda shu suhbatimizdan foydalanaman.
Da, mayli, nima aytsangiz yetingki, men lekin men sizga bor ahvolni aytdim, aka.